Tämmöinen tärkeä pointti nyt liittyen näihin liitteisiin, erityisesti just taas tähän Wordiin, että kun te lähetätte jollekin ihmiselle postia, niin varmistakaa, että se pystyy hyödyntämään sen liitteen. Vaikka mä opetan teille Wordin käyttöön, niin ei se tarkoita, että välttämättä mä pystyn helposti käsittelemään Wordin liitetiedostoa. Esimerkiksi minä en pysty, koska mä luen sähköpostit Finelle ja siinä on pari mutkaa, että mä saan ne Wordin auki siitä. Ja mun ei kannata Pineä vaihtaa mihinkään muuhun ohjelmaan, koska niitä Wordin juttuja tulee niin vähän ja sitten jos niitä tulee, niin ne ei ole ollenkaan oleellisia. 90 on semmoisia, että aivan turhaan se tuli Wordinä. Sama voi koskea montaa muuta. Esimerkiksi lähetät jollekin ihmiselle sähköpostia, jolla on vaan Linux-koneella, niin se ei välttämättä saa kovin helpolla sitä Wordia auki. Koska sillä ei Wordia ole koneella. Ja sitten näihin liitteisiin liittyy tämä, että ne on yleensä ystävänä näitä suurikokoisia tiedostoja. Saatte joltakin kaverilta sähköpostilla kivan videoanimaation, jonkun hauskin jutun ja lähetätte sitä eteenpäin, niin kannattaisi, kun lähetätte, niin katsoa, että onko se nyt oikeasti 2 megatavua vai 10 megatavua vai 200 kilotavua. Jos on 200 kilotavua, niin ehkä voi lähettää vielä, mutta kun puhutaan megatavuista, niin te pistätte jonkun kaverin posti kokonaan jumiin. Riippuu vähän, että missä järjestelmässä jollakin on sen sähköpostin, sillä voi olla helposti sellainen raja, että sinne saa ottaa esimerkiksi vain 10 megatavua kerrallaan sinne sähköpostin loota. Ei sinne montaa sellaista videota tarvitse laittaa, kun se on jumissa se koko loota, eikä sitten ota yhtään postia vastaan sen jälkeen. Riippuu sitten järjestelmästä, mitä ne tekee, että lähettääkö ne kaikki sen jälkeen tulevat takaisin lähettäjille vai hävittääkö ne vai mitä ne tekee. Pyritään välttämään isoja tiedostoja aina sähköpostissa. Ja erityisesti sitten, kun puhutaan postituslistoista, niin pahin mahdollinen virhe on lähettää isolle postituslistalle iso liitetiedosto. Kun te ette tiedä, että onko jollakin postituslistalla 200 vai 2000 ihmistä, sitten lähetätte sen 2 megatavun tiedosto, niin se paukauttaa jostakin sähköpostijärjestelmästä heti gigatavun kaupalla levytilaa pois. Vaikka levytilaa on nykyään paljon, niin ei sitä loputtomasti ole. Äkkiä se loppuu. Et yleensä tämmöisten hauskojen liitteiden kohdalla, niin kuin te opitte nyt tällä kurssilla, tekee web-sivuja ja laittaa sinne webiin kaikenlaista, niin laitetaan sinne web-sivulle se hauska juttu ja lähetätte pelkän osoitteen kaverille. Jos sitä ei kiinnosta, niin se ei koskaan edes katsomaan sitä, eikä sitä haitannut, että on tullut hirveä jöyty sinne sähköpostiin. Jos sitä kiinnostaa, niin se ottaa sen sitten sieltä. Ja kaikki on tyytyväisiä. Ja erityisesti jos sattuu sillä tavalla, että sinulla onkin ollut joku virus siinä teidän jutussa, niin se on sitten edelleen siellä yhdessä paikassa, mistä voi äkkiä se ottaa pois, ei kaikki ole välttämättä ikinä edes kerennyt sinne asti. Kun nyt jos te lähetätte sen viestinä 10 ihmiselle, niin se on sitten mennyt. Ja sitä saa enää takaisin. Toinen murheenkryyni. Nyt teillä on just opetettu, kuinka HTML tai XHTML kirjoitetaan, niin sitä ei sitten saisi käyttää sähköpostissa. Koska se lisää taas tilan viemistä. Okei, se nyt ei nykypäivänä ehkä niin traagista ole enää tuossa kohtaa, koska HTML nyt ei niin paljon enempää vie kuin tavallinen teksti. Se vie kuitenkin. No, jollakin kuitenkin voi olla sellainen postiohjelma, joka ei osaa tulkita tämmöistä HTML-viestiä. Postiohjelma ei ole sama asia kuin www-selain, joka kyllä osaa sen näyttää. Esimerkiksi Pine oli vielä muutama vuosi sitten aikaa semmoinen, että se ei osannut näitä näyttää, kun olla nykyinen versio osaa. Mutta ei se tietenkään osaa näyttää sitten mitään hienoja värejä ja kuvia ja muita, mutta se osaa kyllä tämmöisen HTML-muotoisen viestin jo esittää. Mutta pahempi ongelma on, että näiden mukana sitten voi mennä viruksia taas. Kun sinne tämmöiseen web-sivuun sinne voi ympätä sisään vähän mitä sattuu, niin monet tämmöiset virusviestit itse asiassa on tämmöisiä HTML-muotoisia viestejä. Siellä on sitten jotain semmoista epämääräistä, että jos te aukaisette sen väärällä ohjelmalla sen viestin, niin se virus pääsee teidän koneelle ja sillä siis. Mikä aiheuttaa sitten taas sen, että joka järjestelmä ei välttämättä oteta vastaan tämmöistä viestiä. Siellä voidaan suosilla blokata vaan kaikki tällaiset. Esimerkiksi nyt, kun oli tämä viimeisin virusepidemia tässä, niin ATK-keskus pisti eston kaikille tämmöisille chip-päätteisille tiedostoille, jossa monesti lähdetään kaikenlaista järkevää. Kun se virus levisi niissä ja virustorjuntaohjelmat ei ollut ajan tasalla, niin ne estettiin kokonaan. Ja jäi kaikista viestistä pois. Samaa voi vaikka käydä joskus näille HTML-viestille, tälleen väliaikaisesti. Sitten jos se viesti on tämmöinen HTML-dokumentti, niin yleensä, jos se on tämmöinen virus tai sitten on tämmöinen roskaposti, niin sitä voidaan seurata riippuen mitä ohjelmaa käytätte, kun te luette sen, niin se, joka on lähettänyt sen, niin se näkee, että missä te luette sen ja milloin te luette sen viestin. Ja se ei liene sitten sen asia. Mutta puhutaan kohta tarkemmin, mikä tuonne webbugi on. Eikä se nyt mitään ihme oleellista arvoa saada sen sähköpostiviestiin, jos nyt sinne vähän merkataan pari otsikkoa väliin HTML, niin ei se kauheasti meitä hyödyntä. Teksti riittää. Tästä aiheesta on kirjoitettu hirveän paljon verkossa. Ei tykätä, mutta ehkä sitten joku päivä saattaa käydä niin, että sähköposti siirtyy pelkkään HTML, mutta sitä saadaan auttaa vielä kauan. Ei nykyisillä virusmäärillä ja muilla, niin voida unelmoidakaan sellaisesta. Ja tähän liittyy nyt se, että jos otatte jonkun uppo-oudun sähköpostiohjelman käyttöön joskus, niin teidän pitäisi ensin testata se, että minkälaisia viestejä se lähettää. Jotkut saattaa ihan vaan väkisten lähettää tämmöistä HTML-muotoa, vaikka sinne on mitään syytä. Et ensimmäisenä kokeilette itselleen lähettää sillä viestiä, katsotte minkälaista sieltä tulee. Ja sitten jollekin kaverille, joka käyttää vaikka jotain eksoottisempaa ohjelmaa, ja kysytte, että tuliko sieltä järkevän näköistä, ennen kuin rupeatte enemmän käyttämään. Kun ei niistä päälle päin välttämättä huomaa mitä ne tekee. Sitten sähköpostiin liittyy merkistöongelmat. Ties, toi ei nyt tietysti teille kauheasti sanoa tuommoinen iso 88591 merkistö. Se tarkoittaa vaan semmoista skandinaavista merkistöä, missä meillä on käytössä ÄÖ ja ruotsalainen O ja tämmöiset normaalit merkit, mitä meillä on. Meillähän on tietotekniikan maailmassa ollut ikuisesti ongelma näiden skandinaavisten merkkien kanssa. Jos sinä teidän sähköpostiohjelmassa voi valita merkistöä, niin jos muistatte sen verran, niin te valkkaatte tämä 88591, niin se on se oikein. Toinen vaihtoehto on 88591-15, missä on euromerkki sitten mukana myös, mutta senkin kanssa voi tulla sitten jollakin vähänkin vanhemmalla ohjelmalla joku ongelma, että se ei näytä kuitenkaan euromerkintä. Euro on niin uusi keksintö, että se vähän hankaloittaa sitten jossakin kohtaa tätä viestintää. Se voi olla parempi kirjoittaa aina euro, eikä käyttää sitä merkkiä. Tämä nyt luultavasti on useimmiten aina oikein. Lähinnä se, että jos tämä on väärin, niin joku, joka lukee teidän viestin, niin se ei esimerkiksi äätä ja öitä nää oikein, niin voi olla jotakin ihan sotkua tai muuta vastaavaa. Sitten liittyen näihin skandinaavisiin merkkeihin ja merkistöongelmiin, niin yleensä tuossa viestin otsikkokentässä niin ei kannata välttämättä käyttää skandinaavisia merkkejä. Useimmat ohjelmat osaa ne ja tulkita ihan hyvin, mutta sitten jos sattuu menee johonkin vähän rikkinäiseen sähköpostiohjelmaan se viesti jossain välissä, niin se sitten voi korvata äät ja ööt jollakin ihan hirveellä sotkulla. Ja niin sitten sitten häviä missään muussakin ohjelmissa pois. Se ei nyt ole kauheita, jos kirjoittaa sinne A:n ääntilalle ja O:n ööntilalle. Mutta tämä ongelma on onneksi vähän niin kuin väistymässä, että ei ole enää niin hirveän paha. Ei ole niin traagista, jos se nyt unohtuu. Mutta tätä ei saa sitten unohtaa. Ketjukirjeet. Kuinka moni on saanut ketjukirjeet joskus sähköpostissa? Kuinka moni on levittänyt? Ei sitä pitää. Älkää levittäkö enää. Eli ketjukirjeitä nyt ei nykyään enää liiku ihan niin paljon kuin muutama vuosi sitten. Ja nykyään suuri osa sähköpostista on roskapostia ja viruksia. Mutta tuossa männä vuosina paljon tuli sellaisia viestejä, joissa mainostettiin nyt esimerkiksi, että joku sairastaa jotakin tautia ja se saa sitten aina pennin, kun jokainen lähettää tätä sähköpostiviestiä eteenpäin. Tai sitten Afganistanin naisilla on paha olla, että ne pelastuu, kun te lähetät jotain sähköpostiviestiä eteenpäin. Niin poispäin. Kaikenlaisia tämmöisiä ketjukirjeitä. Niin niitä ei saa ikinä levittää. Oli se asia sitten ihan mikä tahansa. Koska niillä on vaan se tapa, että ne sitten tukkii sähköpostijärjestelmää. Koska kun kaikki rupeaa niitä ristiin lähettämään, niin siitä tulee helposti tämmöinen. Tässä näkyy vähän se tuossa puolemman artikkelissa. Se kasvaa se viesti lukeneiden määrä tälle aika huumaavasti. Ja sitten kun ei ne kaikki millään tiedetä, kuinka moni on sen viestin saanut, niin sitten jokainen meistä saa 10 kappaletta sitä samaa viestiä koko ajan. Ei siinä ole mitään järkeä. Eikä se ketään auta. Vaikka olisi joku hieno adressi, että pitäisi kerätä nimiä johonkin juttuun, niin ei sitä koskaan kerätä tämmöisellä niin kuin ketjukirjeellä, vaan se on joku tietty web-sivu, jossa kerätään nimet sitten ylös. Sen kun muistat, että ikinä ei minkäännäköistä ketjukirjettä levitetä, niin hyvä homma. Ei saada kenenkään postijärjestelmää jumiin. Onneksi tätä ongelmaa nyt ei niin hirveästi enää. Ja jos epäilyttää joku viesti, että onko se nyt laskettavissa ketjukirjeeksi vai ei, niin otatte hakukoneen käteen ja iskette siihen sen viestin subjektin, sen otsikon, ja katsotte, mitä sitä sanotaan. Tämä muutama tämmöinen avainsana siitä viestistä. Heti löytyy. Olikohan nyt minusta viimeisin taisi olla joku kirje, joka väitti olevansa jossakin yhteydessä Mannerheimin lastensuojeluliittoon. Ei siinä mennyt sitten kauaa, kun Mannerheimin lastensuojeluliiton sivulla sanottiin erittäin suoraan, että heillä ei ole mitään tekemistä tämmöisten juttujen kanssa. Kerkessäkin levitä sitten jonkun matkaa. Minusta mitä siinä yritettiin sitten saavuttaa. Okei. Ei levitetä. Sitten tämmöinen tavallaan perussynti nyt sen jälkeen, kun internetissä tuli koko kansan temmelyskenttä, niin lainaaminen ja viesteihin vastaaminen. Silloin joskus, kun sähköposti keksittiin ja nyysit keksittiin ja muuta 80-luvulla, 70-luvulla, niin tuli tämmöiset ihan tietyt tavat toimia viestinnässä. Kun saadaan jollakin viesti, että miten sitä sitten jatkokäsitellään, kun siihen vastataan. Tämä nyt on sitten kokenut pienen inflaation tässä viime vuosina, mutta edelleen olisi syytä niin kuin noudattaa tämmöisiä tiettyjä päätapoja. Erityisesti jos nyt puhutaan jostain nyyssiviestinnästä sähköpostissa, tästä voi luistaa ehkä vähän helpommin. Kun te saatte joltakulta viesti, ja siinä kysytään teiltä jotakin asiaa, ja te vastaatte siihen, niin lainaatte siitä saamastanne viestistä sen oleellisen kohan, mihin te vastaatte. Ettekä esimerkiksi vastaa ilman, että ilman mitään sitä pätkää sitä edellisestä viestistä, tai sillä tavalla, että te lainaatte koko sen edellisen viestin. Vaan opetellaan niin kuin supistaa sitä viestiä sillä tavalla järkevää mittaa. Jos siellä on tietty kysymys ja sitä ennen on hirveä alustus, niin te lainaatte sen kysymyksen ja sitten laitatte sen perään oman vastauksen. Ihan niin kuin normaalit ihmiset lukee. Ensin on kysymys, sitten on vastaus. Eikä niin kuin yleensä näkee, että yleinen virhe on se, että sieltä tulee aina se koko hirveän pitkä viesti, että siinä alussa lukee se vastaus, ja sitten minä ihmettelen, että mistähän tässä nyt on kyse, kun minä olen lähettänyt tämän viestin 3 viikkoa sitten, ja sen jälkeen lähettänyt 3000 muuta viestiä, ja sitten minä selaan sen koko alaosan läpi, että mistä tässä on kysymys, että minä palaan sinne taas sinne alkuosaan, ja sitten minä pääsen jyvälle, että okei, mihin se vastaa. Että jos lähettäjä on laiska, niin vastaanottaja kärsii sitten aina. Että hyvin tapoihin kuuluu, että lainataan oleellinen osa ja sitten pistetään siihen perään se oma kommentti. Se lainaus on vaan semmoinen selvennys. Jos tuntuu, että on tarve lainata koko viesti, niin on kyllä aika ihmeellinen tapaus. Tai sitten hyvin lyhyt viesti. Tämän niin kuin monet unohtaa, että jotkut ihmiset niin kuin lukee ja lähettää hirveän paljon viestejä päivässä. Niin ei voi muistaa just sitä teille lähetettyä tiettyä viestiä, että mihin se liittyy. Esimerkiksi nyt just oli yksi opiskelija, joka nyt syksyllä teki tätä samaa kurssia nyt viimeisteni harjoitustyötä tässä näin. Hänellä oli sitten paljon kysymyksiä siihen liittyen. Ei siinä mitään kysymyksiä vastataan, mutta kun sieltä tuli aina, joka kerta tuli eri viesti eri otsikolla. Ja tässä keskusteltiin esimerkiksi hänen tekemästään web-sivusta, niin mun piti aina erikseen kaivaa se sivu, mistä on kyse niin kuin edellisestä sähköpostista, kun en mä voi muistaa sitä. Edellisestä viestistä on vaikka viikko. On se ollut niin helppo lainata siihen viestiin edellisen kerran jälkeen. Ja siitä ei saa sitten myöskään tämmöistä mitään kokonaisuutta sitä viestiketjusta, jos sitä aina lähetellään vaikka vain uusi viesti. Esimerkiksi jos meillä on tämmöinen fiksu sähköpostiohjelma, ja meillä on sellainen pitkä viestiketju, että on vastattu monta kertaa edestakaisin, niin se osaa näyttää sen tämmöisenä nyysimäisenä ketjuna, eikä yksittäisenä viesteinä siellä täällä. On se kokoinen yhteen kasaan, ja tämä on helppo lukea siitä sitten. Ensimmäinen viesti, toinen, kolmas, neljäs ja niin poispäin. Tämä on tämmöinen ihan niin kuin yleinen standardi lainata se oleellinen osa sitä edellistä viestiä. Ja sitten liitetään ne kommentit just lainatun tekstin alapuolelle ja ei yläpuolelle, koska me ei lueta väärässä järjestyksessä. Okei, se ei nyt ehkä ole niin tarkkaan, jos kaverille nyt äkkiä jotain viestittelee ja muuta, mutta jos on niin kuin vähänkin pidempi ketju ja muuta, niin sen edut huomaa siinä sitten. Mä oon vähänkin enemmän lukenut sähköpostia, niin huomaa kyllä mikä etu siinä on, että se oma kommentti on siellä perässä, eikä niin kuin siinä ensin. Ja sitten varsinkin, jos erehtyy tuonne johonkin nyyssifoorumeille tai muihinkin julkisempiin foorumeihin kirjoittamaan, niin sillä saa nenilleen heti sitten, jos ei osaa niin kuin noudattaa tätä tiettyä tapaa. Riippuu vähän ryhmästä, toisessa ollaan tarkempia ja toisessa ei. Jossakin voi saada ensimmäisenä vaan tylväsen siitä, että opettelepa lainaamaan oikein, pistämään omat kommentit oikein ja sitten ehkä vastaukset siihen kysymykseen. Tai ei ollenkaan. Koskee erityisesti nyysiryhmiä.